Hea meel on teid tervitada. Täna vaatame üheskoos Hesekieli raamatu 31. ja 32. peatüki, milles kuuleme kaht viimast profeteeringut Egiptuse kohta. Kõigepealt saame teada, millise puuga võrreldakse Egiptust ning mis sellest puust saab. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Hesekieli raamatule on väga iseloomulikud pildid ja mõistukõned. Mõistupildiga kohtume ka nüüd, kuuldes järgnevaid ennustusi Egiptuse ja eriti Vaarao kohta. Loen Hesekieli raamatu 31. peatükist esimesed kaks salmi. Ja 11. aastal, 3. kuu esimesel päeval tuli mulle issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, ütle Vaaraole ja tema hiilgusele, kelle sarnane sa oled oma suuruses. Hesekiel on truu oma kombele dateerida enamik oma profeteeringuid. Seekord on jutti juunikuust aastal 587 enne Kristust. Jeruusalemma langemiseni on jäänud veel vaid paar kuud. See profeteering aga on antud Egiptuse kohta. Millega siis oleks teda sobiv võrrelda? Loen salmid 3-5. Vaata küpressi, Liibanoni seedrit, mis on okstel tilus, metsataolist varju andev, kasvult kõrge ja mille latv on keset pilvi. Veed kasvatasid seda, põhjavesi laskis sirguda sel suureks, pannes voolama oma jõed ümber selle istutuspaiga ja lähetades nired kõigi metsapuude juurde. Seetõttu oli selle kasv kõrgem kõigist metsapuudest. Sell oli palju harusid ja selle oksad kasvasid pikaks rohkest veest, kui see ennast sirutas. Küpress ja seeder sobivad Egiptuse kujunditeks hästi. Sihvakas ja sirge tüvega küpress kasvab 30 meetri kõrguseks ja paistab kaugele. Seedrit aga on traditsiooniliselt nimetatud puude kuningaks. Liibanoni seeder võib elada isegi 3000 aastat. Seegi võib kasvada 30 meetri kõrguseks, aga ta on palju võimsama väljanägemisega kui küpress, sest ta oksad kasvavad tüvest välja horisontaalselt igas suunas. Nii katab ta oma varjuga suure lahmaka maad. Seeder sümboliseerib jõudu ja kuninglikkust. Arheoloogid on ka väljakaevamistel leidnud, et Egiptuse vaaraod kasutasid sageli just seedripuud näiteks laevade, altarite ja mööblivalmistamiseks. Kuna seedri toomine Egiptusesse oli kallis, siis sai seda tavaliselt endale lubada ainult vaarao. Kokkuvõttes pole ime, et Egiptuse muistset suurust võrreldakse seedriga. Loen salmid 6-9. Selle harudel pesitsesid kõiksugu taevalinnud, selle okste all poegisid kõiksugu metsloomad ja selle varjus elasid kõik suured rahvad. Ilus oli see oma suuruses, oma lopsaka lehestikuga, sest selle juur oli rohke vee ääres. Seedrid Jumala aias ei olnud sellega võrdsed, küpressid ei olnud harude poolest selle sarnased ja plataanidel ei olnud selle oksi. Ükski puu Jumala aias ei olnud ilu poolest selle sarnane. Mina tegin selle nii ilusaks, rikkaliku lehestikuga, ja kõik Eedeni puud, mis olid Jumala aias, kadestasid seda. Siin iseloomustatakse Egiptust päris hämmastaval viisil. Tegemist oli tõelise üliriigiga selleaegses maailmas. Isegi Jumala aias ehk Eedenis polnud ükski puu sellega võrreldav. Tähtis on ka tähele panna, et selle ilu ja võimsuse oli talle andnud Jumal. Egiptusel oli väga soodne asukoht, eriti Niiluse jõe tõttu, mis lõi tema arenguks soodsad tingimused. Neid tingimusi võrreldi eespool salmides sügava põhjaveega, mis võimaldas tal nii suureks ja uhkeks kasvada. Loen salmid 10-12. Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda, et see sai kasvult kõrgeks ja sirutas oma ladva pilvedesse ning et selle süda läks ülbeks oma kõrgusest, siis andsin ma selle ühe rahvaste valitseja kätte. Tema talitas sellega nagu tahtis vastavalt selle süüle. Mina tõukasin selle ära. Ja võõrad, julmimad rahvaste seast raiusid selle maha ning jätsid sinna. Selle lehed langesid mägedele ja kõigisse orgudesse ja selle oksad jäid murtuina kõigisse maa ojadesse. Kõik maa rahvad läksid ära selle varju alt ja jätsid selle maha. Suureks ja võimsaks saamisega kaasnes ka uhkus. Ladva pilvedesse sirutamisel on juba umbes kõik võimsaks pürgimise tähendus nagu kunagi Paabeli tornilgi, mille tipp pidi ulatuma taevasse. Sellise kõrkuse tõttu sai Egiptus Jumala poolt hüljatud. Siin nimetatakse Nebukadnetsarit rahvaste valitsejaks, keda Issand kasutas oma kohtumõistmise vahendina. Teated sellest, et Egiptuse armee oli Nebukadnetsarilt lüüa saanud, olid selleks ajaks jõudnud arvatavasti ka juba pagendatute kõrvu. Hesekieli prohveteering annab seletuse, miks see juhtus. Egiptuse kaotus pidi olema suureks vapustuseks ja samuti tõsiseks hoiatuseks ka muule maailmale, nagu väljendatakse järgnevalt. Loen salmid 13 ja 14. Selle langetatud tüve peale asusid kõik taevalinnud ja selle okste peale kõik metsloomad, et ükski veeäärne puu ei läheks ülbeks oma kasvu pärast ega sirutaks oma latva pilvede vahele, ja et oma ülbuses ei jääks püsima võimsamad neist, kõik, kellel on rohkesti vett, sest need kõik antakse surma, maa sügavustesse, inimlaste sekka, kes on läinud alla hauda. Edasi kirjeldatakse, kuidas Egiptuse langemine tähendas vapustust nii rahvaste hulgas kui ka isegi surmavallas, kuhu teised maailma võimsad olid tõugatud juba varem. Loen salmid 15-17. Nõnda ütleb Issand Jumal, päeval, kui ta astus alla surmavalda, korraldasin ma leinamise. Ma katsin tema pärast põhjavee ja hoidsin tagasi tema jõed. Suured veed peeti kinni. Ma tegin tema pärast Liibanoni mustaks ja tema pärast närbusid kõik metsapuud. Tema langemise raginast panin ma rahvad värisema, kui ma tõukasin ta surmavalda koos haudaminejatega. Maa sügavustes leidsid troosti kõik Eedeni puud, valitud ja parimad Liibanonilt, kõik, kellel oli rohkesti vett. Needki läksid koos temaga surmavalda mõõgaga maha löödute juurde. Jah, pillutati need, kes istusid tema varju all rahvaste keskel. See kirjeldus lõpeb tähelepanuväärse ennustusega. Loen 18. salmi. Millisega Eedeni puude seast saaks sind võrrelda au ja suuruse poolest? Sind tõugatakse koos Eedeni puudega maa sügavustesse. Sa magad ümberlõikamatute keskel koos mõõgaga maha löödutega. Nõnda käib Vaarao ja tema hiilguse käsi, ütleb Issand Jumal. Jutt puude tõukamisest maa sügavustesse ehk surmavalda tundub kummaline. Mõned uurijad on arvanud, et neis salmides võib näha mingit inimeste suust pärinevat arutlust selle üle, mis juhtus Eedeniga pärast langemist. On ka teisi teooriaid, aga kahjuks tuleb tunnistada, et puudub kindlus, mida Hesekieli raamatus siin mõeldakse. Küll aga on selge, et Heseekiel räägib siin sellest, kuidas kunagi nii õitsev ja võimas Egiptuski peab alanduma issanda ees, nagu on läinud paljude teistegi kunagi õitsenud rahvastega. Egiptuse ja Vaarao saatuse kirjeldamine lõpeb peatükis 32, mis on samuti nutulaul. Kuna eespool võisime lugeda Egiptuse võimsuse hävingust, siis on loogiline, et sellele järgneb nutulaul. Järgnev on kuues Heseekieli raamatu seitsmest ennustusest Egiptuse kohta. Loen 32. peatükist esimese salmi. Ja 12. aastal, 12. kuu esimesel päeval tuli mulle issanda sõna. Jälle on Heseekiel oma kuulutusega dateerinud. Me oleme meie ajaarvamise järgi märtsikuus aastal 585 enne Kristust. On kulunud juba tubli poolteist aastat sellest, kui Jeruusalem ja tempel hävitati. Sellest õnnetusest siin aga vähemalt otsesõnu ei räägita. Selle asemel kirjeldab Heseekiel Vaarao õnnetut saatust. Loen salmid 2-4. Issand ütles, inimese poeg, alusta nutulaulu Vaarao Egiptuse kuninga pärast ja ütle talle. Rahvaste lõvi, sa pead vaikima. Sa olid küll nagu krokodill jõgedes ja purskasid puristades. Sa segasid oma jalgadega vett ja tegid sogaseks nende jõed. Nõnda ütleb Issand Jumal, ma laotan su peale oma võrgu paljude rahvaste hulgaga ja nad tõmbavad sind üles minu noodas. Ma jätan su maa peale, viskan su lagedale väljale. Ma panen su peale elama kõik taeva linnud ja toidan sinuga kogu maa loomi. Neis salmides hakkavad eriti silma sageli korduvad sõnad mina. Issand räägib üha uuesti ja uuesti, mis ta teeb. Ta laotab oma võrgu, ta kogub rahvaid, ta viskab Vaarao lagedale väljale, ta kutsub tema kallale taevalinnud. Nii ei jää kellelegi ebaselgeks, kes on kõige toimuva taga. Issand ei põikle vastutusest kõrvale. Tema tegu on suure Egiptusegi alistamine. Samamoodi Jumala tööd rõhutades see nutulaul ka jätkub. Loen salmid 7 ja 8. Ma katan taevad, kui ma su kustutan, ja teen nende tähed tumedaks. Ma katan pilvega päikese ja teen, et kuu ei anna oma valgust. Kõik taevast paistvad valgused teen ma su kohal tuhmiks ja ma panen su maale pimeduse. Ütleb Issand Jumal. Taevaste valguste pimenemine on alati lõpuaja märk. Nii võib selleski profeteeringus olla peidus rohkemgi kui ainult konkreetne ajalooline kaotus Babyloniale. Ka Egiptus ise on siin otse kui suur taevakeha, mille valguse Issand kustutab. Neis salmides võib näha meenutusi sellestki ajast, kui Issand Iisraeli Egiptusest välja viis. Teise Moosese raamatu 10. peatükist salmidest 21-23 võib lugeda, et sellele päästetööle eelnes muuhulgas taeva pimenemine. Loen salmid 9 ja 10. Ma teen murelikuks paljude rahvaste südamed, kui ma viin su hävingu rahvaste sekka, maade sekka, mida sa ei tunne. Ma lasen sinu pärast ehmuda paljusid rahvaid ja sinu pärast haarab nende kuningaid hirm, kui ma vehin nende ees oma mõõgaga. Nad värisevad iga silmapilk, iga üks oma hinge pärast su langemispäeval. Egiptuse saatus oli vapustuseks paljudele teistelegi rahvastele. Siin elus me inimestena loodame kergesti sellele, mis näib tugev, aga tegelikult ei pea vastu. Sellepärast tuleb Jumalal meid aegajalt raputada, lastes kaotada oma jõu asjadel, mida me oleme harjunud pidama taotlusväärseteks ja püsivateks. Sellised hoobid võivad saata korda sellise ime, et me hakkame otsima aaret, mis on tõesti püsiv ja vastupidav ning mida mingid vapustused ei saa meilt riisuda. Senini on selles nutulaulus kasutatud piltlikku keelt. Nüüd muutub see otseseks kõneks. Loen salmid 11 ja 12. Sest nõnda ütleb Issand Jumal, Paabeli kuninga mõõk tuleb sulle kallale. Kangelaste mõõkade läbi lasen ma langeda su hiilguse. Nad kõik on julmimad rahvaste seas. Nad kaotavad Egiptuse kõrkuse ja kogu selle hiilgus hävitatakse. Nii ütleb Issand otse sõnu, et Egiptus saab Babylonia armeelt lüüa. Enne seda aga on Issand korduvalt öelnud, et tõeliseks tegijaks on ta ise. Hea sõber, kui sinu elus juhtuvad asjad, mis sulle ei meeldi ja kui paljud alused vappuvad, siis tea, et sulle ei ole juhtunud midagi niisugust, mida Issand ei oleks lubanud. Sellepärast tuleb sul ka oma viha, valu ja pettumusega pöörduda tema poole. Ta suudab selle kõik vastu võtta. Ja kui sa puistad välja oma tundeid tema ees, siis samal ajal tea, et ta näeb palju kaugemale, kui meie inimestena iial võime näha. Ta kasutab isegi ajalikku surma ühe vaheetapina, et viia ellu oma tahe. Nii öeldakse Rooma kirja 8. peatüki 28. salmis. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks, neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Sõna kõik sisaldab ka kõige raskemaid asju, mis elus ette tulevad, ja isegi ajalikku surma. Surmgi on selles mõttes ainult üks tema teenijaid. Sest Jumala inimese lootus ei ole piiratud üksnes selle eluga, vaid see hõlmab ka igaviku. See ulatub sinna, kus Issand ise viimast korda pühib meie silmist pisarad, nagu ta tõotab ilmutusraamatu 7. peatüki 17. salmis. Sest tal, kes on trooni keskel, hoiab neid kui karjane ja juhatab nad eluvee allikaile. Ning Jumal pühib ära iga pisara nende silmist. Loen 16. salmi. See on nutulaul ja nii seda lauldakse. Rahvaste tütred laulavad seda Egiptuse ja kogu selle hiilguse pärast. Nii nad laulavad seda, ütleb Issand Jumal. See nutulaul kirjeldab kohut Egiptuse üle, mis Issand ise täide viib. Ja ometi Issand ise tahtis, et sellest kõigest tehtaks nutulaul. Nii ta näitab meile, et ta ei tee kunagi hea meelega inimesele ebameeldivaid asju. Luuka evangeeliumis räägitakse meile, et Jeesus nuttis, nähes oma võimusilmas Jeruusalemma tulevast kurba saatust. Ta oleks kõik võimsana võinud seda takistada, aga teisalt ta teadis, et rahva kutsumisaeg oli lõppenud. Jumal oli tulnud oma rahva juurde, kes aga tema hülgas. Sellepärast ta nuttis. Ja ma arvan, et samal põhjusel on loodud ka see nutulaul Egiptuse kohta. See näitab, et Jumal ei ole mingi hirmuvalitseja, kes naudib seda, kui saab teha meile valu. Vastupidi, ta teeb seda nuttes ja kurvastusega südames. Palju meelsamini laseks ta meil nautida ainult rõõmsaid ja meeldivaid asju. Nii oli ta teinud Egiptusegagi, aga selle tulemuseks oli, et ta muutus oma edu tõttu uhkeks ja lükkas Jumala oma elust välja. Sellepärast pidi Jumal talle andma ka kibedaid pille alla neelata. Sellised on meile sageli kõige tervislikumad. Viimane, seitsmes prohveteering Egiptuse kohta on veel käsitlemata. See on neist ka kõige erilisem. Loen 17. salmi. Ja 12. aastal, esimese kuu 15. päeval, tuli mulle Issanda sõna. See dateering on varasem kui eelmise prohveteeringu oma, mis oli dateeritud 12. aasta 12. kuu esimese päevaga. Siin on aga algtekstis selline iseärasus, et kuud ei mainita üldse. Septuagintas aga on siin nimetatud esimest kuud, mistõttu see on võetud ka eestikeelsetesse tõlgetesse. On aga ka võimalik, et esialgselt mõeldi 12. kuud, sest peatüki alguses seda juba nimetati ja kirjutaja ehk ei pidanud vajalikuks seda korrata. Juhul kui see arvamus on õige, siis tuli see viimane ennustus Egiptuse kohta 2 nädalat pärast eelmist. Loen salmid 18-21. Inimese poeg, kaeba Egiptuse hiilguse pärast. Saada see ja vägevate rahvaste tütred maa sügavustesse, hauda läinute juurde. Kellest oled sa nüüd veel meelepärasem? Astu alla ja heida magama ümberlõikamatute juurde. Nad langevad mõõgaga maha löödute keskele. Mõõk on antud, tõmmake alla tema ja koguda hiilgus. Vägevad kangelased räägivad surmavallast tema ja ta abistajate puhul. Nad on tulnud alla, nad lamavad, need ümberlõikamatud ja mõõgaga maha löödud. Viimane profeteering Egiptuse kohta, nagu ühtlasi ka kõigi rahvaste kohta käivad profeteeringud, mis algasid 25. peatükiga, lõpevad surmavalla pildiga. Peatüki lõpuosas kirjeldatakse Vaarao minekut surmavalda koos Assüüria, Eelami, Meseki, Tuubali, Eedomi, põhjapoolsete vürstide ja Siidoniga. Mis on selle iseäraliku jutustuse mõte? Peatüki lõpp on tegelikult võtmeks teistelegi profeteeringutele Egiptuse kohta. Hesekiel mitte ainult ei kirjeldanud selleaegset Egiptust ja Vaarao Hofrat, vaid tema jutus oli ka tähelepanuväärseid viiteid Jumala aiale, Eedenile ja langemisele. Nii ka siin lõpusalmides ei räägita mitte ainult surmast, vaid eriti surmavallast. Seda rõhutab eriti see, mida öeldakse Assüüria kohta. Loen salmid 22 ja 23. Seal on Assur ja koguda jõuk, tema ümber on nende hauad. Need kõik on maha löödud, langenud mõõga läbi. Nende hauad on augu sügavaimas põhjas. Tema jõuk on ümber ta haua. Need kõik on maha löödud, mõõga läbi langenud, kes tekitasid hirmu elavate maal. Augu sügavaim põhi on üsna eriline väljend. See tahab näidata, kui kaugele Jumala hoolekandest ja õnnistusest on see rahvas sattunud. Midagi head talle ei tõotata. Kui Egiptust koos Assüüria ja paljude teistega kujutatakse surmavalla ära teeninutena, siis tuleb meeles pidada, et Piiblis sümboliseerib Egiptust seda maailma, kust Jumala lastel tuleb minema pääseda. Egiptus on ahvatlev maailm, mis elab ilma Jumalata. Sellepärast ei võigi selle lõptulemuseks olla muud kui surm ja surmavald. Seepärast on rumalus otsida elu maalt, mis elab ilma Jumalata. Rahvas, kes elab Jumalast lahus, võib välja jõuda ainult surnute juurde, surmavalda. Nii kõneles see Hesekieli profeteering ka pagendatutele, miks on neil mõttetu loota mingit püsivat abi oma kaasaja suurriikidelt. Suurimadki võimud vaibuvad omal ajal manala majadesse, ega või nad kedagi aidata. See vastu ainus tõeline turvapaik on elav Jumal, kelle sõna peavad kuulama kõik maailma rahvadki. Oled ehk imestanud, et neis kaheksas peatükis, mis kõnelevad eri rahvaste saatusest, ei räägita Babylooniast muus võtmes kui ainult selles, et Issand kasutab teda oma kohtumõistmise vahendina. Siiski, kui lugeda seda 32. peatükki ja uurida, mis on eri rahvastest ajaloo jooksul saanud, oskab iga tähelepanelik lugeja teha õiged järeldused. Sedagi suur riiki, kes parajasti on alistanud juuda rahva oma võimule, ootab omal ajal sama saatus nagu teisigi. Nii võib selle peatüki lõpusalme lugeda lohutusena mitte ainult Egiptusele, vaid ka kõigile teistele, kes on sattunud Babylonia võimu alla. Loen salmid 30-32. Seal on põhjamaa vürstid tervikuna. Ja kõik siidonlased, kes koos mahalöödutega on läinud alla, kes hoolimata hirmust nende vägevuse ees on jäänud häbisse. Nad magavad ümberlõikamatuna mõõgaga mahalöödute juures ja kannavad oma häbi koos nendega, kes on läinud alla hauda. Neid saab vaarao näha ja võib ennast trööstida kogu oma hiilguse pärast. Mõõgaga maha löödud vaarao ja kõik ta sõjavägi, ütleb Issand Jumal. Sest ma panen ta hirmu elavate maale. Seepärast pannakse vaarao ja kogu ta väehulk magama ümberlõikamatute sekka koos mõõgaga maha löödutega, ütleb Issand Jumal. Oli aeg, mil Issand lubas Egiptusel külvata õudust teiste rahvaste hulgas. Nüüd on selles rollis teine rahvas, aga surmavalla kirjeldus kõneleb, milline saab omal ajal olema temagi osa. Nii on Egiptuse saatuse kirjeldus lohutuseks ka Babylonia võimu alla sattunud juutidele. Kokkuvõtlikult võib öelda, et Hesekieli raamatus olevad profeteeringud eri rahvaste kohta aitavad meilgi näha elulist tõde. Selle maailma võimud ei suuda lõpuks inimest aidata. Abi tuleb üksnes Jumalalt.
O inime, kuhu sa jooksed, o ligine, kuhu sa küll jooksed, o pattune, kuhu et peidad sellel päeval. O inime, kuhu sa jooksed, o ligime, kuhu sa küll jooksed, o pattune, kuhu et peidad sellel päeval. Jooksen mere äärde, meri kas varjad mind, jooksen mere äärde, meri kas varjad mind, jooksen mere äärde, meri kas varjad mind sellel päeval. O inime, kuhu sa jooksed, o ligime, kuhu sa küll jooksed, o pattune, kuhu et peidad sellel päeval. Ronin mäe otsa, mägi kas varjad mind, ronin mäe otsa, mägi kas varjad mind, ronin mäe otsa, mägi kas varjad mind sellel päeval. Oi inime,
suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kutsub prohvet rahvast üles pöörduma kurjusest, et pärida elu. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin teile Jumala õnnistust ning kuuleme jälle.
Peaksid palvetama opatune, peaksid palvetama juba täna. Oi nime, peaksid palvetama, o ligime, peaksid palvetama, o pattune, peaksid palvetama juba täna.